Un šeit ir apbedīts Pontus Svīkners, tas ir filosofs un rakstnieks, kurš ir dzīvojis 19. Gadsimtā.
Ar Jāni tiekamies Upsalas vecajā kapsētā, pie pieminekļa, kas veltīts Karlam Pontusam Vīkneram. Vairāk nekā 80 gadus pēc to laika plaši zināmā filozofa nāvis tika publicētas viņa piezīmes, kurās Vīkners apraksta savu homoseksuālo orientāciju un ciešanas, ko viņam tā radīja. Tā Vīkners kļuva par iedvesmu avota citiem, kad 1970. Gados Zviedrijā radās moderna geju kustība, kas ar laiku attīstījās un ko mūsdienās var saukt par LGBTQ kustību.
Un šeit nu mēs esam, es tās pirmo reizi, mēs esam gribējis atnākt. Un tas tika fantastiski, ka mēs to atradām, burtiski tā it, kā mēs te katru dienu nāktu garām un zinātu, kur jāiet. Man likās, tas ir tā kā simboliski, ne tāpēc, ka šeit ir kapi. Es domāju, tas tā vienkārši simboliski un skaisti atnākt šeit un apciemot viņu.
Vai redzi kādu saistību ar sevi?
Ar sevi? Nē, es nejūtos kā Pontus Svīkners. Es varu tikai apbrīnot viņa drosmi un spēju dzīvot tajā laikā ar to, kāds viņš bija, un tomēr spēju izdzīvot un nodzīvot savu dzīvi. Man ir 49 gadi, šogad būs 50. Šeit es strādāju mūsu ģimenes firmā un es veicu dažādus administratīvus darbus.
Pirms 12 gadiem Jānis kopā ar savu vīru Normundu pieņēma lēmumu atstāt Latviju un pārcelties uz dzīvi Zviedrijā. Šobrīd abi dzīvo Upsalā, kas ir 4. Lielākā pilsēta Zviedrijā.
Kā jūs ar vīru iepazināties?
O, mēs iepazināmies internetā. Bet tie bija interneta pirmsākumi vēl 2007. Gadā. Tolaik mēs vienkārši uzrakstījām viens otram, satikāmies. Un, manuprāt, mēs īsti neesam bijuši šķirti visus šos gadus.
2012. Gadā pāris nolēma par labu laulībai, tā apliecinot savu mīlestību.
Mēs izvēlējāmies to vietu Baltijas jūras krastā ar domu, ka jūra apvieno abas mums tik mīļās zemes, kas ir Latvija un Zviedrija. Ģimene nevarēja toreiz būt klāt, jo mēs finansiāli nevarējām atļauties viņus uzaicināt, un arī ģimenei to laiku bija grūti finansiāli tajos gados pēc ekonomiskās krīzes. Tad tā kā mēs emocionāli bijām kopā, stāvot Baltijas jūras krastā. Un pēc tās ceremonijas tad mums bija pikniks jūras krastā. Nu, tā kā mums bija mazas tādas kāzas.
Kā stāsta Jānis, Zviedrija vienmēr asociējusies ar zemi, kur abi ar vīru kā homoseksuāls pāris varētu būt laimīgi. Zviedrija ir viena no labvēlīgākajām valstīm LGBTQ kopienas cilvēkiem Eiropā. Jau 1944. Gadā tika legalizētas homoseksuālas attiecības, bet 2009. Gadā laulības starp viendzimuma pāriem. Tāpat Zviedrijā ir pieņemti dažādi citi likumi, kas ne tikai aizsargā homoseksuālus cilvēkus, bet ļauj viņiem sabiedrībā būt līdzvērtīgiem un līdztiesīgiem. Piemēram, ir aizliegts diskriminēt personu viņa seksualitātes dēļ, cilvēka dzimuma maiņa ir atļauta ar likumu, kā arī viendzimuma pāriem ir adopcijas tiesības. Turklāt tas nav viss, jo projām cilvēki aktīvi turpina cīnīties par turpmāku uzlabojumu ieviešanu, rīkojot dažādas kampaņas, izglītojošus pasākumus un daudz ko citu. Jāņa vīrs Zviedrijā strādā par ārstu. Tas esot bijis iemesls, kāpēc uz Zviedriju ir bijis pārcelties vieglāk, jo tolaik ārsta profesija Zviedrijā bijusi pieprasīta. Tā skaidro Jānis.
Man vīra mamma teica, nu jūs tik daudz par to Zviedriju jūsmojat, nu tad mācieties valodu, mēģiniet tur aizbraukt un dzīvot. Un tad mēs atradām vienu privātu skolotāju un sākām mācīties zviedru valodu, un tad nejauši nāca viens sludinājums avīzē, kur rekrutēšanas firma meklēja darbinieku Zviedrijā, tieši medicīnas darbinieks, un tas tā kā bija tas punkts, kas pagrieza visu kājām gaisā, jo tad 6 mēnešu laikā mēs pārbraucām uz Skandināviju.
Taču vīra darbs nav vienīgais iemesls, kas licis pieņemt lēmumu pamest Latviju. Tā ir bijusi arī homofobija, kas nav likusi justies droši.
Ejot pa ielu, tev ir jāklausās visādi rupji lamu vārdi, vai man ir bijuši gadījumi Rīgā, kad man skrien pa ielu pakaļ. Es neesmu fiziski necietis ne no kāda uzbrukuma, bet verbāls uzbrukums es esmu sastapis diezgan daudz Latvijā.
Latvijā Saimas juridiskā komisija pērn lēma neturpināt 13. Saimā sākto darbu pie civilās savienības likuma, kura mērķis ir visu ģimeņu aizsardzība, to starp likums ļaut attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Tas nozīmē, ka 14. Saimas deputāti nelems par likuma projektu, kas aizsargātu visu ģimeņu tiesiskās attiecības, kā to 2020. Gada spriedumā prasīja Satversmes tiesa. Dzīvojot Latvijā, Jānis daudzus gadus strādāja kā žurnālists, rakstījis gan laikrakstā Diena, gan darbojies Latvijas radio, kur bijis ziņu dienesta vadītājs līdz 2006. Gada 24. Jūlijā nonāca uz laikraksta Čas galvenās lapas.
Laikrakstos parādījusies mana bilde, kuras stāv vienā praida pasākumā un rokās tur praida karogu. Tas kādam nepatika. Un tie bija politiķi, un tā bija Nacionālā radio un televīzijas padoma, un līdz ar to ģenerāla direktora vietas izpildītājs aicināja, tā teikt, man izvēlēties citu darba vietu.
Toreiz Latvijas radio ziņu dienesta kolēģi Jānesot atbalstījuši, un vēl kādu laiku viņš esot palicis savā amatā, taču drīz vien Jānis esot sastapies ar mobingu savas seksualitātes dēļ.
Tik meklētas jeb kādas vissīkākās kļūdas, pat kaut kādas smieklīgas, bet bija jau vēl visādi, ka nepārtraukt bija jāraksta kaut kādu paskaidrojumu, un nu, cik ilgi to var izturēt, tas nav tā vērts.
Pēc incidenta Jānis žurnālistikā gan vairs neesot atgriezies.
Pret to žurnālistiku nav izveidojos, neienīsti to?
Nē, absolūti, nē. Es varētu kaut ko, varbūt, uzrakstīt kādreiz.
Jānis nekad nav slēpis, ka ir gejs, vai izlicies, ka tāds nav. Kā atminas viņš pats, pirmā reize, kad apzinājās, ka atšķiras no pārējiem bērniem, esot bijis bērnu dārzā, kad labāk esot paticis spēlēties ar meitenēm, nevis puišiem, un kā rotaļlietas izvēlējies gan lellas, gan mašīnas.
Manuprāt, es izlasīju žurnālā Liesma, vai arī žurnālā Draugs, to es vairs nepateikšu. Vienā no tiem žurnāliem es izlasīju, ka ir tādi cilvēki, un ka tā ir slimība, un kā ar to cīnās, un kā to ārstē. Un tur bija kaut kāda ieteikuma, un es domāju, šausmas, bet es taču nejūtu to kā slimību. Kāpēc viņi raksta, ka tā ir slimība? Zviedrijā ir garlaicīga un vienkārša dzīve. Ne ar ko mēs neatšķiramies, mēs esam tādi paši cilvēki kā vispārēji.
Zviedrijā Jānis jūtas novērtēts. Viņš apzinās, ka vispirms cilvēki redz viņu kā personību, nevis viņa seksualitāti. Tāpat viņš jūtas drošībā, jo apzinās, ka kādā nelāgā gadījumā valsts viņam palīdzēs un viņu aizsargās. Latvijā Jānis tā nejutās.
Es teiktu, ka Zviedrijā cilvēks jūtas brīvs, mēs jūtos brīvi. Un mums nav jādomā, vai mēs varam publiski sadoties rokās vai nē. Var brīvi stāstīt darba kolēģiem, ko tu darīji brīvdienās. Viņi tev jautā, ko dara tavs vīrs. Kaimiņas veicinās un uzreiz ir draudzīgi. Un viņiem nav lielas acis vai neiestājās neveikla pauze, ka tu pasaki, ka jūs esat precēts pāris. Es nezinu, tas vienkārši par to nav jādomā.
Jānis gan norāda, ka nekur nav laimes zeme. Arī Zviedrijā ir konflikti vai neiecietība kādā sabiedrības daļā pret homoseksuāliem cilvēkiem, bet tā ir neizteikta un tādos apjomos kā Latvijā. Taču arī Latvijā viss mainās uz labo pusi, tā domā Jānis.
Vai zinot, kāda ir dzīve Zviedrijā, vai tu tagad tev būtu tāda iespēja, tu atgrieztos Latvijā?
Es tā neplānoju tuvākajā laikā to darīt. Es domāju, ka Latvijā vēl būtu daudz, kam jāizmainās, lai es atgrieztos tur. Bet cik tas skumji varbūt neliktos, jo, kad es aizbraucu uz Latviju, man liekas, cik jauki būtu šeit dzīvot. Bet tas ir tikai tādēļ, ka tu tur esi brīvdienās un dažas dienas un pārvietojies pārsvarā automašīnā.
Projekts tapis ar Baltijas mediju izcilības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.